din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire. Zisa Domnul pilda aceasta, un om oarecare a făcut cină mare și a poftit pe mulți și a trimis el la ceasul cinei pe slujitorul său să zică celor poftiți, veniți, căci totul este acum gata. Dar toți au început să-și ceară iertăciune ca și cum ar fi fost înțeleși. Cel din tâi a zis, am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd. Te rog să mă ierți. Un altul a zis, am cumpărat 5 perechi de boi și mă duc să-i încerc. Te rog să mă ierți. Al treilea a zis, mi-am luat femeie și pentru aceasta nu pot veni. Și întorcându-se, slujitorul a spus stăpânului său acestea. Atunci, mâniindu-se stăpânul casei, a zis slujitorului său, ieși de grabă în piețele și ulițele orașului și săracii și betegii și orbii și șchiopii adu-i aici. Și întorcându-se, slujitorul a zis, stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit și tot mai ești pe loc. Atunci stăpânul a zis către slujitor, ieși la drumuri și la garduri și silește-i pe toți să intre, ca să se umple casa mea. Căci vă spun, niciunul din oamenii aceia care au fost poftiți nu va gusta din cina mea.
Aduție, Binevestitorule,
și Duhului Tău, Părinte,
în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Semana 28-a duminică după Rusalii, duminică care totdeauna se citește în duminica nu imediat înainte de Crăciun, ci cea de dinainte. Adică cu două duminici înainte de Crăciun se citește această Evanghelie. Pentru că ea amintește de poporul iudeu care a fost chemat în mod special de Dumnezeu la cină, a fost chemat în mod special de Dumnezeu la marea taină a unirii cu Dumnezeu și a unirii cu cerul și refuzul lui în parte, pentru că o parte au crezut și s-au convertit și în această parte au fost și apostolii și au fost atâția sfinți, dar refuzul lui de mii de ani dovedit în această pildă, arătat în această pildă și iată, se împlinesc 2000 de ani de când răsună acest refuz în fața lui Dumnezeu, este de fapt înfățișat în această pildă. De aceea este numită această duminică, Duminica Strămoșilor, după trupa ai Mântuitorului nostru Iisus Hristos, adică a celor care au fost din neamul iudaic și sunt care încă n-au răspuns chemării lui Dumnezeu. Nu o să ne oprim la acest lucru, deși pilda e foarte frumoasă. Deși pilda vorbește de o seară, de sfârșitul veacurilor, că seara se face cina și la sfârșitul viacurilor, la sfârșitul lumii, Dumnezeu ne cheamă la marea sa întâlnire. Dar ea are și alte deschideri, are și alte înțelesuri. O să mergem pe altele. O să mergem pe un înțeles foarte simplu și foarte real al acestei pilde, dar care cumva este zmintitor pentru noi, și care de foarte multe ori n-a fost înțeles bine de noi creștini. Haideți să explicăm sau să descoperim pilda cu alte cuvinte mai simple, deși ei foarte simple, dar și mai simple. Ca și cum să încercăm acum ce a încercat Mântuitorul când le-a explicat pilda semănătorului. Și a zis, explică-ne nouă pilda semănătorului. Și Mântuitorul a început să răspună. Semănătorul este Dumnezeu. Sămânța este cuvântul său. Pământul bun sunt cei care primesc cuvântul și îl împlinesc și toate celelalte. Și le-a explicat. Să încercăm ceva de genul acesta și la această pildă, adică să o înțelegem mai larg, mai clar, mai direct, fără ascunziși, fără metafore. Haideți să ne punem în pielea unui om obișnuit, unui om bogat, unui om avut, dar nu bogat în sens de om leneș și stăpânitor peste alții, ci un om care cu o osteneală mare și-a făcut casa lui și pământul lui și și-a lucrat și se dovedește în faptul că era bogat cinstea și strădania lui de o viață, care la sfârșitul vieții face nuntă copilului său, singurului său copil. Despre asta e vorba. De fapt, cina este o nuntă. La Matei, aceasta e Evanghelia de la Luca. La Matei chiar se spune de nuntă în loc de cină și este aceeași pildă, exact aceeași, numai că se vorbește de nunta fiului de împărat. Da, este vorba de o nuntă. Deci, e vorba de un om care a trăit cum se cuvine și a muncit pământul său și a lucrat via sa, a trăit cum se cuvine între oameni, a ajuns să fie un om așezat la casa sa și a avut și la sfârșit face nuntă fiului său. Și la această nuntă, de mult timp, i-a chemat pe oamenii așezați, liniștiți, oamenii cu avuție, oamenii cu stare, oamenii vecinei lui, care toți aveau tot ce le trebuie. Erau oameni întregi, erau oameni deplini, erau oameni pe care nu-i puteai disprețui sau trece cu vederea. Erau oameni importanți. Și îi cheamă pe aceștia la nuntă, erau de mult timp informați despre asta. Și aceștia care aveau case, aveau pământuri, aveau vite, aveau căsătorii, aveau de toate, erau oameni așezați și ei, nu au mai sfârșit cu aceste treburi care le făceau. Ei, de fapt, au refuzat întâlnirea și venirea la nunta cea mare a fiului acestui om bogat din motive practice, de seriozitate, din motive de muncă, de strădanie, de oameni serioși, motive de oameni serioși. Am pământuri, am treburi de făcut, am 15 de voi, trebuie să le încerc, ca și cum ar spune, am treabă multă de făcut. Nu-i problema să le încerci, ci trebuie să faci treabă, să are, ai treburi multe. Celălalt cu pământurile, cine știe ce alte lucruri. Celălalt cu soția, avem casă, avem soție, vom avea copii, avem probleme. Despre asta e vorba în principal, dacă reducem totul la esență. Oameni liniștiți, oameni așezați, toți aceștia care refuză venirea la această mare nuntă, la această mare cină, din motive foarte serioase. Foarte serioase. Pe de altă parte, vor ajunge să intre la nuntă niște oameni zmintitori de nepotriviți să vină la nuntă. Vor ajunge să vină la nuntă, cum zice Scriptura, ieși la drumuri și la garduri și în piețe, și unde vei vedea săraci, auziți, săraci, ciunci, chiopi, orbi. Păi aceștia nu prea merg la nuntă, nu? Cine își cheamă la nuntă asemenea ciunci, chiopi, orbi? Adică și nu ciunci, chiopi, orbi care se întâmplă să fie neamul tău, care se întâmplă să fie dintre rudele tale, aceia vin. Dar nu, oameni străini, oameni care de obicei sunt săraci, sunt milogi, sunt oameni care pierd vremea prin piețe. Nu? Oameni de râs pentru ceilalți importanți, oameni fără valoare, oameni pe care aceștia probabil nici nu-i salutau, aceștia importanți. Oameni care stau prin piețe și care pierdeau vremea pe acolo și timpul. Despre acești oameni care pierd vremea prin piețe, mai vorbește o altă pildă care spune că un om avea o vie și s-a dus să-și angajeze oameni la via sa și s-a dus în piață, în mijlocul pieței, unde pierdeau vremea unii oameni pe acolo, și el a zis, nu veniți să lucrați în via mea? Și au vrut câțiva. Și după un timp s-a mai dus și a zis, nu vreți să veniți să lucrați în via mea? La alții care erau tot acolo și pierdeau vremea în continuare. Și au venit și alții de la anumită oră. Și tot așa, și cu o oră înainte de apusul soarelui, s-a mai dus o dată prin piață și a zis, nu vreți să lucrați în via mea? Bine, au mai venit câțiva. Deci, și chiar îi zice stăpânul, le zice acel om, zice, de ce stați și pierdeți vremea aici? Cumva îi întreabă, de ce pierdeți vremea? Haideți să lucrați în via mea. Deci oameni care pierdeau vremea, despre acești oameni care pierd vremea vorbește și aici Scriptura. Oameni care pierd vremea, oameni de nimic, cum ar veni. În ochii lumii, în ochii oamenilor importanți, în ochii oamenilor harnici, în ochii oamenilor serioși, oameni care pierd vremea, oameni bolnavi sufletește. Bine, aici ni arată bolnav trupește. În sensul că ciunci, orbi, șchiopi, săraci, necăjiți, bolnavi. Dar acestea toate vorbesc de boli sufletești, adică oameni nepregătiți pentru nuntă, nu? Nu chem la o nuntă un hoț, un șmeche, adică oameni bolnavi sufletește, că despre asta e vorba când e vorba de că n-are mână, adică n-are fapte bune, dimpotrivă are fapte rele, despre asta e vorba când zice de ciung, când zice de șchiop, e vorba de oameni care nu merg pe căile lui Dumnezeu, ci dimpotrivă își capătă cu totul pe căile lui Dumnezeu, adică odată fac un bine, odată fac 10 rele. Oameni care pierd vremea și fac și rele, și oameni orbi care fac ca din lac în puț. Adică când zice de orbi sau chiori, e vorba de cei care nu știu să meargă pe calea lui Dumnezeu, nu știu să-și drămuiască viața, nu știu să se rânduiască, nu știu. Oameni care sunt prea puțin respectați. Deci toate aceste boli trupești vorbesc de boli sufletești. Deci, întorcându-ne din nou. Oamenii importanți, oamenii serioși, oamenii care știu să-și chivernisească sufletul și trupul, n-au venit la nuntă și au venit la nuntă oamenii bolnavi, șchiopi, ciunci, fără fapte bune, fără lucrare prea mare pe calea poruncilor lui Dumnezeu, fără oameni care n-au habar, n-au avut de calea lui Dumnezeu, atunci, pe moment, au aflat că acela e Dumnezeu și au mers. Că asta înseamnă, adică un om orb care află totuși calea, care află totuși, e chemat, nu-i forțat, e chemat să vină la nuntă, e ca un om care nu știa calea pe care trebuie să meargă, nu știa nimic din adevărurile veșnice, le află pe moment și hotărăște să meargă. Nu ca ceilalți care cunoșteau de mult timp adevărul, care îl studiaseră, care știau probabil și cărarea spre nuntă, care știau și cum se merge la nuntă și cu ce te îmbraci la nuntă și toate le știau. Adică pricepuți în cele ale Duhului, cunoscători, oameni care de mici se pregăteau pentru asta, n-au venit și au venit la nuntă oameni care nu se pregăteau de nuntă, oameni care erau bolnavi, oameni care erau orbi, oameni care erau cu totul și cu totul alții. Ce vrea de fapt să ne spună această pildă? Foarte important pentru noi ce ne spune această pildă este că noi care suntem orbi, șchiopi, ciunci și ne recunoaștem, care dintre noi zicem, eu sunt pregătit, eu am de mult cămașa pregătită, eu știu să împlinesc porunca lui Dumnezeu, care dintre noi este acela care poate greși în așa hal sau poate să spună cu cuvânt clar nebunia că el iubește Dumnezeu din tot sufletul său, din tot cugetul său, din toată inima sa, că nimeni nu poate să zică că face. Oricine ar zice, ar minți. Cine poate să zică că din toată inima lui? Nimeni. Cine poate să spună că iubește pe aproapele său ca pe sine însuși? Nimeni. Cine? Care este acela? Dacă o zice cineva, greșește. Minte. Este înșelat. Că nu poate să fie așa. Cine poate să țină porunca asta? Cine poate să țină porunca să nu desfrânezi? În detaliu și în profunzime. Adică să n-ai niciun gând întinat, să nu te însoțești cu niciun gând tulbure în privința asta. Cine poate să zică că eu să nu furi, l-am împlinit-o de săvârșit? Că de la furtul adevărului prin minciună până la furtul de toate felurile, până a fura cinstea altuia, a ne asuma valorile altora, a spune vorbele altora ca și cum ar fi ale noastre, a mima, a ne lua după alții, a face cum fac alții ca să fim și noi vorbiți de bine, ca și să fim priviți și noi ca și ei. E tot un furt, până la viața însăși care, cine poate să spună că n-a furat nimic niciodată, de la cablul de televizor până la cine știe ce altceva, până la zgâria o mașină prin parcare și a nu mai da niciun număr de telefon și nimic, tot fur se numește. Deci nimeni nu poate să spună că împlinește poruncile. Cum credeau aceia, care erau oameni așezați, care erau oameni liniștiți în poruncile lui Dumnezeu, că e vorba de poruncile lui Dumnezeu, nu e vorba de altceva. E vorba de așezarea ca stare înaintea lui Dumnezeu, de lucrarea poruncilor lui Dumnezeu. Aceia așezați, liniștiți, care cred că le fac pe toate, au marea greșeală să se creadă drepți. De fapt, acei oameni bogați acei oameni care au fost chemați au marea și înfricoșătoarea greșeală de a se crede drept, de a crede că ei fac porunca lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă o înșelare, că numai un înșelat poate să crede că el face toată porunca lui Dumnezeu, iar ceilalți, vrând nevrând, nu știu cum, orică nu le fac poruncile, orică se străduiesc, dar își dau seama, ceilalți își dau seama că nu le fac. Că un om care se crede orb, un om care se crede șchiop, un om care se crede la nivel spiritual, știe și înțelege, eu nu fac porunca lui Dumnezeu de plin. Eu nu fac numele pe care Dumnezeu de plin. Sunt șchiop. Eu nu fac porunca lui Dumnezeu de plin. Sunt ciung. Eu nu văd calea Dumnezeu. De-abia o văd, o bâșbui și din când în când mai încerc să fac și iarăși am ratat-o. Și iarăși am căzut din lac în put. Și iarăși am căzut pe marginea drumului. Și aceștia sunt orbi. Și săraci suntem toți sufletește. Că chemați săracii și pierzători de vreme, cu nemiluita pierdem vremea. Dăm vreme și timp și lume și suflet lumii acesteia neîncetat și viacului acesteia și trupului nostru și iar lui Dumnezeu pierdem vreme enorm de multă. Poate o să zică unul dintre noi, da, eu mă rog, nu știu cât, și, dar din rugăciunea aceea, adevăratele momente ale întâlnirii tale cu Dumnezeu, câte sunt? Că sunt foarte puține. Foarte puține. Pentru cei mai buni dintre noi, poate într-un an de câteva ori, câteva momente, adică câteva zeci de secunde. Cei mai buni dintre noi, într-un an de zile, câteva zeci de secunde de serioasă revărsarea inimii, întoarcerea inimii spre Dumnezeu și cu adevărat vorbire cu Dumnezeu. Restul e măsură superficialității noastre. Asta e adevărul. Adică suntem săraci. Și pierzători de vreme, pierzători cu chintalul. Și încă poate cea mai mare modalitate de a pierde vremea este atunci când chiar crezi că tu nu pierzi vremea și că dai lui Dumnezeu. Și de fapt o dai foarte superficial. Or, aceștia au întâietate să intre la nunta cea mare a fiului de părat. Aceștia. Adică aceștia care se văd ciunci, care se văd șchiopi, care se cred ciunci, care se cred șchiopi și se văd așa cum sunt, care se văd orbi, care se văd săraci, care se văd pierzători de vreme și totuși nu se lasă. Că asta e important. Să vii totuși spre nunta lui fiului de părat. Nu te lași. Nu știi ce să faci altceva, dar nu te lași. Uite așa, mergi ciung, șchiop, câte un milimetru pe zi, ca un melc, dar mergi. Câte dai cu capul de toți pereții ca un orb care nu știe drumul, te întorci după sunet, îl auzi din nou, iarăși pleci, iarăși încerci, iarăși și tot nu te lași. Ca un ciung care încearcă el să se prindă de rădăcini, să urce pe un drum nisipos și prăpăstios și nu reușește și iar cade și ca un sisif se întoarce iarăși înapoi. Așa trebuie să fim și noi. Ca un sărac, ca un slăbănog care de-abia mai își mișcă trupul slăbănogii și totuși nu se lasă, așa trebuie să fim noi. Deci această pildă ne dă de fapt o imensă șansă. Ne deschide o imensă, și nu numai pildă, de fapt toată Evanghelia ne vorbește despre acest chip de trăire de la care ne cheamă Hristos, un tip de trăire pe care o avem, nu trebuie să ne mințim. Dumnezeu nu ne-a chemat să devenim perfecți. Să știți că asta e mare greșeală de peste veacuri a multora dintre noi creștini. Că noi credem că după ce devii creștin, trebuie să faci poruncile de plin și de săvârșit și ești perfect. Și asta e perfecțiunea și asta e sfințenia. Nu este adevărat. După ce devii creștin, nu vei putea face niciodată poruncile. Niciodată. Decât cât se poate. Te vei strădui, dar nu te iluziona că le vei face de plin. Că nu se poate. Dar asta a spus-o Dumnezeu apostolilor când i-a zis cine poate cu bogăția, că uite ce greu e. Numai Dumnezeu poate. La om este cu neputință, a zis Dumnezeu. Este cu neputință. Numai cu bogăția, dar voi cu alte patimi. Înțelegeți? Și după aceea zice cine poate să mântuiască? Este cu neputință. Este cu neputință, zice Dumnezeu, să se mântuiască un om, ci numai la Dumnezeu este cu putință. Dar nu spune când ne va da această putință. Nu spune că la Dumnezeu este cu putință și o dă creștinilor rapid. Adică ei cum devin creștini? Ei au putința mântuirii rapid, acum, aici. Nu! Adică devin desăvârșiți, nu mai fac păcate și sunt curați. Nu! Că Dumnezeu ne dă și alte pilde în care spune că este bine și așa îngăduie El, nu vrea, dar îngăduie să călătorească neghina cu grâul până la capăt. Și doar la seceriș să se taie și neghina și grâul și să se despartă și să se pună neghina în grâu. Și neghina este partea rea din noi. Înțelegeți? Deci să nu ne iluzionăm, noi avem neghină multă și nu o să se scoate, noi nu putem scoate. Și Dumnezeu nu îngăduie să fie scoasă încă. Nu că nu vrea, nu îngăduie să nu fie scoasă, îngăduie să nu fie scoasă încă. Și ca a fi creștin nu înseamnă că dintr-o dată, după ce devii creștin sau după ce te trezești la măsura credinței, ți se dau niște puteri fantastice de a nu mai păcătui. Depinde absolut de tine, e voința ta să nu mai păcătuiești. Se poate să nu mai păcătuiești, dacă n-ai păcătuit, înseamnă că ți-ai exersat voința și ai lucrat. Nu e adevărat. Asta este pelagianism. E o mare erezie pe care biserica a condamnat-o. Că noi avem putere să nu greșim. Dacă vrem, după ce suntem creștini, cu puterile noastre, ne străduim, ne hotărâm și nu mai greșim. Nu! Și Dumnezeu nici nu asta a fost calea pe care ne-a deschis-o nouă. Și totuși, generații după generații de creștini, de oameni, din neamul nostru, din alte neamuri, confundă totuși creștinismul și confundă totuși sfințenia și curăția și țelul vieții creștine cu acest tip de om care nu mai păcătuiește nimic. Și ăsta e țelul, și ăsta e dezideratul tuturor, să nu mai păcătuiești deloc. Nu există așa ceva. Nu se poate și nu-i de dorit. Auziți? Nu-i de dorit lucrul ăsta. Nu-i de dorit pentru că așa a îngăduit Dumnezeu, pentru că a văzut că dacă omul nu mai greșește, că dacă omul se crede valoros, se crede desăvârșit, se crede de plin, ajunge la un grad de mândrie colosală, care este sau de independență, de nepăsare față de Dumnezeu, de desprindere față de Dumnezeu, de răceală față de Dumnezeu, de răceală față de semenul său. Și atunci nu este folositoare această așa zisă desăvârșire. Că poate v-ați întrebat și vă rugați și aute mulți care vin și spun în spovedanii: mă rog lui Dumnezeu să-mi ia acest păcat, să-mi ia pornirile spre rău, și nu mi-i le ia. Și știți că nu vi le ia. Nu vi le ia. Le mai domolește câteodată, dar nu le ia. Înțelegeți? Și zici, e Dumnezeu, nu înțeleg ce are, de ce e așa de rău cu mine, de ce nu mă lasă, de ce nu-mi ia. Nu le ia și nu le va lua. Înțelegeți? Să terminăm cu asta. Nu le va lua. Nu-i de folos să le ia. Eu ani de zile m-am rugat și am strigat, neștiind și eu, de ce nu-l iei, de ce nu iei asta, asta, asta și cu asta. Și acum dau slavă Dumnezeu că nu le-a luat. Pentru că n-ar fi dus decât, pentru că, într-adevăr, le-a luat într-o vreme, așa, ca să, în mare parte, nu de tot, și nu pot să spun plictiseala, nepăsarea, răceala, mândria, câte s-au adunat după aceea alte tipuri de păcate mult mai subțiri, mult mai soft, mult mai greu de biruit decât celelalte grosiere cu care te lupți atât ziua. Și zici, Doamne, nu, mai bine să vină, ălea cum le dădeai tu, așa cum erau, nu cum mă apuc eu să cred eu că știu să mă mântuiesc eu pe mine. Și ălea așa. Și, de fapt, până la urmă, mântuirea din această pildă, ce este? Mântuirea este să te vezi că ești neputincios, că ești slab, că ești gol și că nu ești mare valoare. Pentru că acești oameni nu se valorificau pe sine, că nu se socoteau cine știe ce mari valori. Nu? Dacă oamenii prin piețe, amărâți, prăpădiți, probabil unii îi dau mână la cerșit, alții n-aveau cu ce trăi, căscau și ei gura pe acolo cine mai trece. Oameni care nu se lăudau, nu se socoteau ceva important. Deci, pe de-o parte, se mântuiesc cei care nu se socotesc importanți, se văd pe ei înșiși vinovați și păcătoși, și care totuși îndrăznesc să meargă spre cina mirelui, spre marea nuntă a Fiului de Împărat. Îndrăznesc. Ciunși, chiopi, așa că au fost și ei chemați. Nu se prefac că ziua aia, asta e chemarea numai pentru bogați, nu-i pentru noi. Ba, e și pentru voi. Uite că a fost chemarea pentru noi. Hai să mergem. No, nu e pentru noi mântuirea. No, e pentru oameni sfinți. Nu e pentru noi creștinismul. Nu e pentru noi biserica. Nu e pentru aia. Pentru femeile desăvârșite, pentru bărbații desăvârșiți, pentru bătrânii care nu mai păcătuiesc, pentru copiii curați, restul pentru noi nu e. Ba, e pentru noi, înțelegeți? Ăștia păcătoși, ciunși, orbi, nu știu cum suntem noi toți, săraci, pierzători de vreme, nepăsători, superficiali, milogi, cum suntem? Că așa suntem în rugăciuni, suntem niște milogi perfecți. Îi întrece pe cerșetor. Da, te rog, te rog, te rog, nu mai fac dacă nu știu ce. Și facem la fel. Iară, te rog, iară. Și suntem la fel. Adică, asta suntem. Și totuși mântuirea e pentru noi. Și să nu ne lăsăm. Deci, ca să te mântuiești, trebuie să te socotești așa cum ești, merit, să zici, sunt gol, necăjit, bolnav, sărac, amărât. Asta sunt. Și aud chemarea ta, e și pentru mine chemarea ta, știu asta, să nu faci mare greșeală să zici, nu e pentru mine chemarea lui Dumnezeu. Modifici și stârcești chipul lui Dumnezeu când crezi că Dumnezeu numai pe drept și pe curați îi cheamă, iar pe tine și pe oameni ca tine nu îi cheamă. Nu. E o minciună. Pe tine te cheamă. Te sunt nenorocit, dar mă cheamă Dumnezeu, îndrăznesc să pășesc spre El. Cad de mii de ori și mă voi duce din nou. Murdar, gol, neputincios, cum sunt, nu știu cum o să merg eu la nuntă. Auziți, cum să mergem noi la nuntă? Dar totuși, haina de nuntă ne va da Dumnezeu acolo la intrare la marea și El ne va spăla și El ne va curăți. Nu noi o avem undeva prin cine dintre amărâții aia o avea pe undeva haina de nuntă? Că nu o aveau. De unde era haina orbului de nuntă? Necăji și murdar, că nu se putea curăți. Unde era haina ciungului de ambele mâini, cu care nici nu își putea spăla hainele? Unde era haina, niciunde, a săracului, a necăjitului? N-aveau ei haine. Ceilalți credeau că au haine, ei, făcute de ei. Aia e mare greșeală. Acolo e mare înșelare. Când crezi tu că cu faptele tale te mântuiești, că ți-ai făcut, că ți-ai liniștit, că ți-ai rânduit ale tale, mi se pare dimpotrivă o mare înșelare în momentul în care chiar nu mai ai ispite. Nu se mai întâmplă nimic. Nu mai vine niciun gând rău. Nu mai vine nicio pornire rea. Nu mai ai pornire de a vorbi de rău și mai ajungi și mai și zici. Când nu mai faci nimic și zici, sunt curat, sunt desăvârșit. Aia mi se pare înșelarea înșelărilor. Nu poți, nu. Nu este pe pământ asemenea stare. Are ori o stare de înșelare, ori ești înaintea morții. Chiar, nu, acum Dumnezeu te-a eliberat, ți-a dat haina de nuntă și hai să trecem. Ori se dovedește că nu ești chiar în fața morții, că nu, mai mergi, mai fi, mai nu știu ce. Și atunci, înșelare. Nu, nu, nu. Să ne ferească Dumnezeu de această stare, așa zis, fără păcat. Nu e pentru noi. Suntem aici și Dumnezeu îngăduie aceste păcate să ne tot ispitească înșelări, tulburări, gânduri, fapte, vorbe, oameni, întâmplări, toate vin peste noi și ne încearcă care să ne facă pe noi să ne vedem cum suntem, să ne facă pe noi să ne dăm seama că numai chemarea lui Dumnezeu ne mai poate scăpa și spre El să alergăm, să ne facă pe noi să îndrăznim să alergăm spre El, să ne facă pe noi să nu ne lăsăm de El niciodată, să tot strigăm, Doamne, primește-ne la nuntă, Doamne, am venit și noi necăjiți, uite, primește-ne la nuntă, nu avem nimic, nimic nu avem. Aceștia sunt primiți la nuntă. Aceștia sunt primiți la nuntă. Nu ăilalți care cred că au făcut ceva, că le-au pe toate, că și-au rezolvat, și-au făcut haina. Înțelegeți? Cum s-a ajuns? Și acum, auzind lucrul acesta, înțelegeți cât de firesc sună rugăciunile sfinților care spuneau despre ei că sunt păcătoși, sunt nevrednici, sunt oameni plini de păcate și voi vă mirați și ziceți, na, nu cred, el nu era, era sfânt, desăvârșit, n-avea niciun păcat, așa zicea el, mințea într-un fel. Nu mințea. El se vedea pe sine așa și așa și era la nivelul lui interior, la măsura lui foarte înaltă la care trăia, păcatele care le făcea el acolo în adâncul lui, cu gândul lui față de om, față, el le vedea desfrânare, el le vedea păcat, înțelegeți? Așa cum a zis Dumnezeu, în gândul tău ai greșit față de celălalt, ai păcătuit, ai desfrânat. El se vedea pe sine așa și se recunoaște pe sine. Are asemenea porniri. Nu e că nu are asemenea porniri. Ba, are asemenea porniri și slavă Dumnezeu că are. Bine că le are. Bine că ne țin sub... Bine că aceste lucruri ne fac să ne întoarcem tot timpul spre Dumnezeu cu rușine și să spunem, primește-ne, ajută-ne, întărește-ne. De fapt, tocmai întoarce aceasta și dialogul cu El de pe poziția aceasta de om slab, de copil al nimănui. De copil care își caută tatăl, de copil care își caută mama. Tocmai această întoarcere și acest dialog este ceea ce dorește Dumnezeu. Asta e poziția cea bună de pe care trebuie să te întorci. Nu poziția de parteneriat, de superioritate față de Dumnezeu, de nepăsare, de plăceală, de independență, de așezare, am treburile mele, când o să am problemă să mă întorc spre Dumnezeu, acum i-am rezolvat, Dumnezeu, am făcut cele 40 de rugăciuni, am mai făcut nu știu ce, alea sunt rezolvate, eu nu mai am acum timp de el. Adică nu te simți prins din nicio parte, nu te simți mușcat. Un om care e mușcat de păcat, un om care e prins de pornirea păcătoasă, nu mai știe unde să fugă, cui să strige, la cine. Un om care simte că de-abia își ține mânia sub control, unde să strige, cine să-l ajute, Doamne ajută-mă. Înțelegeți? Un om care simte că desfrânarea îl luptă din toate părțile, strigă către Dumnezeu. Aceștia îi plac lui Dumnezeu. Ăștia îi plac lui Dumnezeu. Nu curații desăvârșiții care ei singuri s-au făcut pe sine, că nu te poți face, e o minciună. Nu te poți face. Și cine crede că s-a făcut pe sine și a greșit. ea e legată puțin acolo, patima, dar va ieși la iveală ca un monstru mai târziu. Nu, să nu ne înșelăm. De multe ori o amorțim, dar ea este acolo, lucrează și nu putem noi să o biruim. Dumnezeu va putea birui, noi nu putem să o biruim. Este în Pateric, și cu aceasta voi încheia, este în Pateric contemplarea unui părinte mare care a trecut printr-un orășel depărtat și a zis, cine e mai mare pe aici să afle? Cine e mai un om sfânt de la care se cere un cuvânt? Cineva, un om deosebit. Și a auzit că este un părinte, nu știu unde, acolo, în orașul acela, într-o chilie și care spune că el a biruit toate patimile și e curat. Și a zis, vai ce înșelare! Vai ce înșelare! Cum poate să creadă așa ceva? Și acesta era un mare părinte al pustiului. Și asta e înșelarea înșelărilor! Că el n-a mai păcătuit și nu mai păcătuiește și stă și izolat acolo, închis. Și exact ce ne dorim noi, să avem un mediu cât mai izolat, închis, fără păcate, fără ispite, nu mai păcătuim și asta e desăvârșirea. Și asta așa credea că a făcut. Gata, am rezolvat treaba, zice el. Stau aici închis, am rezolvat treaba și acel părinte merge și îl încearcă și îi spune, dacă vei găsi într-o dimineață, părinte, mai ai pornirea spre înavuțire, spune, no, nimic, nu mă interesează, nu-mi trebuie nimic, nu. Dar dacă o să găsești într-o dimineață o găleată mare de aur și argint aici în fața ușii, chiar o să-i tragi lumigiorul așa, să o verși, nimic, nu te interesează. Dar nu, așa poate că, sau aș veni și să o dau la săraci, să nu știu ce, să o dau la nu știu cine, m-ar tenta puțin așa să iau, să nu știu ce, să vedem, să fac. Păi vezi că patima nu-i moartă, că o ține Dumnezeu sau ai legat-o tu prin amorțire în inima ta. Dar nu-i moarte, e acolo, tu nu te-ai lupta cu ea față către față, n-ai scos-o din inima ta, să nu credeți așa ceva. Patimile nu ies, vor ieși scoase de Hristos în fața judecății. Până atunci sunt mai puțin sau mai mult legate de propriile noastre osteneli, dar noi suntem păcătoși, exact cum zicea o sfântă catolică, Tereza Lezios, ea zicea, de bărbat nu m-am atins, dar dacă Dumnezeu m-ar lăsa, aș fi mai rău decât Maria Magdalena. Auziți? Ăsta e adevărul, înțelegeți? Nu există că tu ai biruit patima și ești rezolvat. Și că eu cu chestia aia nu mă ating și eu de aia n-am nicio problemă, nici ereditar, nu am, nici... Dacă Dumnezeu te-ar lăsa, praful se-ar alege de tine. E vorba că te ține Dumnezeu așa pe mâini. Că suntem atât de slabi și neputincioși și atât de grabnic a plecat spre deznădejde că dacă ne-ar lăsa și am cădea în acele ispite pe care noi nu le-am gustat până, habar n-avem. Am ajuns la deznădejde și la depresie și la învârtoșare sau la patimă cumplită. Ne-am revărsat cu totul și cu totul numai în patimă. Pentru acesta poate Dumnezeu mai ține unele patimi și ne le închide așa și noi nu avem nicio problemă. Și noi ajungem să ne mândrim cu asta că eu n-am. Uite ăla ce păcătos e, ăla ce păcătos. Nebunule! Nebun de mine! Cum poți să zici așa ceva? Deschide Dumnezeu palma și te lasă. Uite așa face. Și să te trezești în fața acelei patimi. Vai de capul nostru în momentul ăla. Vai de capul nostru, că nu putem să rezistăm. Deci, tu să știi despre tine și eu să știu despre mine că suntem păcătoși și oricând vom cădea. Dar slavă ție, Doamne, că ne-ai făcut așa cum sunt. Așa cum suntem făcuți. Cu ispite, cu încercări, cu ce îngăduie Dumnezeu, cu cât îngăduie El, e foarte bine. Cu pornirile mele ereditare, cu stările mele de neputință, excepțional. Nu există mai bun și mai frumos, mai bine pregătit un teren spre mântuire, decât acesta. Înțelegeți? Nu se putea altfel să dobândesc mai ușor apropierea de Dumnezeu, să-L doresc, să-L caut, să-I strig numele, decât așa. Altfel mă duceam în fundul iadului. Așa. Și nu, iam repede, fugi, să fugă de la mine și aia, și ispita așa. Praful se alege de tine dacă faci asta. Și Dumnezeu, mila lui, nu le ia, totuși. Nu le ia. Zice să nu cadă cu totul băiatul sau fetița. Să-l mai lăsăm. Și tu zici, de ce nu-mi iei? De ce? Și îi bat-o brazul și îmi arăți cu degetul și zici, trebuie să-mi iei, că ți-am rezolvat și ți-am făcut și mă rog la tine de atâția ani și nu e bine să le ia. Nu e folositor. Pentru că te faci praf și pulbere. Caz în fundul iadului. Niște părinți în Pateric spun că au zis, s-au hotărât ei toți la un loc. Niște părinți mari. Să nu mai fie ispite. Că erau prea multe ispite. Și a zis, Doamne, ia-ne ispitele. Adică și cele trupești, și cele exterioare, și tot. Și s-a făcut o liniște mare, dintr-o dată așa. Dumnezeu a făcut cumva cu ei un experiment. Bine, vă iau ispitele. Și dintr-o dată au ajuns să cadă în plictiseală, în lenevie. Nu mai aveau nicio pornire să cheme numele lui Dumnezeu. Nu-i mai interesa să strige către Dumnezeu, să alege către El. Plictiseală, lene, mândrie, părere de sine, judecată, că nu mai aveau nicio ispită. Nu-i mai muncea nimic. Și toți s-au hotărât să cerem înapoi, Doamne, cum vrei Tu să vină peste noi tot ce venea până acum, dar dă-ne putere să luptăm cu ele continuu și să chemăm numele Tău. De fapt, asta este, că prin lupta asta continuă, omul reînvață să fie viu, continuu, neîncetat, atent, neîncetat luptând spre Dumnezeu, ca un soldat care așa ajunge să fie soldat de sfârșit, nu? De 1000 de ori luptând, de 1000 de ori căzând, și are se luptă, și are cade, și are... Și așa ajunge să fie soldat de sfârșit și cu atenție și să cunoască toate zumzetele războiului și tot ce se întâmplă, nu stând undeva ca ordonanța la capătul frontului, zicând, eu stau aici la vatră și zmiști și soldat perfect. Nu ești soldat, nu ești bun de nimic. Dacă ați putea să înlocuiți din mintea noastră gândul acesta că Dumnezeu ne cheamă la desăvârșire aici pe pământ și desăvârșirea la care ne cheamă Dumnezeu este bunătatea, îngăduința față de ceilalți, răbdarea față de ceilalți, lupta nesfârșită cu propriile noastre patimi, nedeznădăjirea când cădem de mine, dar nu deznădăjdim, și tocmai pentru că ne vedem așa de slabi și neputincioși, tocmai pentru că vedem că Dumnezeu ne ține totuși și nu ne face praf și pulbere cu patimile noastre toate, să avem și noi milă și blândețe cu ceilalți. Înțelegeți? Asta este. Despre această blândețe, zice Dumnezeu, fiți dar voi desăvârșiți, așa precum Tatăl vostru cel în cerul desăvârșit este, și zice că și El aduce cele bune soarele peste cei drepți, peste cei nedrepți, adică vorbește despre desăvârșire ca bunătate, ca deschidere și spre bun și spre rei la fel. Nu că nu mai păcătuiți deloc, ci desăvârșirea în sensul ăsta. Și desăvârșirea aceasta nu vine decât asumându-ne ceea ce suntem, recunoscându-ne ceea ce suntem, mirându-ne că Dumnezeu ne primește, că Dumnezeu ne cheamă în continuare, crucindu-ne că Dumnezeu nu ne leapădă, și îngăduindu-i și noi pe alții că și ei săracii sunt păcătoși. No, cum să-i, nu-l iert eu pe el când Dumnezeu mă iartă neștită pe mine? Și ai și tu milă de el și ți-e și de el greu să dai cu piciorul în el și îl compătimești și pe el. Și pe aceștia Dumnezeu îi iubește. Ăștia sunt desăvârșiți. Ăștia care fac așa. Păcătoșii care le milă de păcătoși. No. Ziceți și voi. De păcătoșii care le milă de păcătoși. Ăștia sunt desăvârșiții și iubiții lui Dumnezeu. Așa încât la a doua venire o să avem o mirare incredibilă că oameni care habar n-am avut, păcătoși, pătimași, prinși până în gât în patim, o să fie în față, mari, înainte lui Dumnezeu, și alții îmbrăcați ca mine negru și futurându-și hainele și la coadă, în spate, undeva. Nu știm, nu putem judeca. E mare mila lui Dumnezeu și milostiv este Dumnezeu și iubitor este Dumnezeu și viu este Dumnezeu, altfel decât îl gândim noi, altfel decât îl înțelegem. Dar nu vi se pare mult mai frumos acest chip decât acela al Dumnezeului unei elite, al Dumnezeului a unor trăiri soft, foarte înalte și foarte, foarte greu de dobândit, a unui grup elitist care știe, a găsit tehnica de mântuire specializată în care tu n-ai nicio șansă, în care tu cu ereditatea ta, cu ale tale, nu poți niciodată să faci nimic. Că te-ai născut rău, că ești invidios, că ești răutăcios, că ești împotrivitor. Ce o să faci tu în fața ălora? Ce o să faci tu la aia care s-a născut bun, cuminți, drăguți, frumoși, tot ce vrei? N-ai nicio șansă. Dar uite că la ăștia mai mult le dă Dumnezeu decât la aia, că aia s-ar putea să cadă în multe mândrii și părere de sine. Dumnezeu să ne ajute să ne întrească. Amin.